Екип драматургичних армій представя.
През последните дни американските средства за масова информация засилват преднамерено антисъветската кампания в страната. Американските осведомителни агенции Associated Press и United Press International съобщиха, че имало закрит семинар за обрани кореспонденти на американските вестници, радиото и телевизията. Той се състоял във Вашингтон и така наречения Институт по изучаване на Съветския съюз и фактически бил организиран от Централното разузнавателно управление. На него американските журналисти били инструктирани как да тълкуват в изопачена светлина резултатите от миналата съветска петилетка, как да скалъпват измислици против Съветския съюз и враждебни прогнози за бъдещето.
Разплаках се и той се е пресъл. Казвам, може би аз ви повтарям, за вас може да е враг. Пръв приятел да е на Клинтон, на не, тогава беше този, кой беше президента. Сега ще кажем ли това. Артист, който беше бе. Кой беше преди Клинтон? Благодаря, да не е
бъдна. От 15 или 18 години правях си едно радио и тогава хванаха Салон на Европа или нещо от тия станции, които още... Да, и вашия глас, както сега говорите, си спомням, че тогава така го чуха.
Питат ли ме Дай зората? Документална пиеса от Константина Голяшка, втора част. Записите са направени с Никола Пенчев, известен по-късно като Никола Константинов, и неговата сестра Мария Кирякова.
Втори секретар трая много късо време, защото аз разбрах, че с настъпването на управлението на България от Отечествения фронт се обещават и се правят неща, с които аз не мога да се съглася. И аз не мога да представлявам едно правителство, с което не съм съгласен по политически съображения. И тогава подарох оставка. Трябваше да търся, да се изхранвам чрез ръцете си, за да забравя трудните психологически вражди в моето съзнание. Тогава взех под наем една ферма на север от Лондон и без някакъв опит в това поле, посветих се на земеделското дело. Започнах да отглеждам пуйки, кокошки и да съдя и да произвеждам неща като домати и други зеленчуци. Така вървеше доста дълги години и през това време мислех си за едно момиче, което бях срещнал преди това, като бях дипломат. Тя беше артиста. Артистка много красива. Тя ми каза, слушай, аз съм влюбен в тебе, но ако през следващите 5 години не ми направиш предложение за женитба, аз ще те напусна, колкото да ми е мъчително. По средата на една нощ си помислих за това. Чувам го в ушите си и си казвам, ти си на 40 години. Какво чакаш, ако ти искаш да имаш семейство, защо не направиш нещо? И посредата на нощта и телефонирам. Един ден на фермата се обажда един човек, който казва, аз съм виш чиновник в Радио Свободна Европа, искам да говоря с господин Пенчев. Мери казва, съжалявам, не можете да говорите, той е с прасетата. Той се разсмя. Но след това се обади пак и каза: как бихте желал да отидете да работите за Радио Свободна Европа от Нью-Йорк в българският, клон, българската секция. Заминахме за Нью-Йорк. Там ме назначиха веднага за в секцията за България на Радио Свободна Европа, назначиха ме за управител на секцията.
От 9 септември насам не е имало нито един ден, в който американските радиостанции и други клеветнически централи да не разпространят по няколко най-невероятни и най-злостни измислици срещу България.
Тогава настъпи, може би, най-обичаният живот за мене. Въобще в целият ми живот в миналото. Тогава настъпи, значи, този период, в който аз се посветих с голямо увлечение и с голямо чувство на отговорност. Започнах да ръководя секцията и Радио Свободна Европа беше нещо извънредно интересно. Това беше една възможност на хората от комунистическите страни да се занимават с да чуят истината по международни въпроси и други проблеми. Аз си мисля тогава за Библията, в която се казва: в сечение на времето ще добиете истината, истината ще ви спаси.
Občané, soudruzi, přátelé, velmi vás prosím, abyste vydrželi v této mimořádné zkoušce. Vyhýbejte se setkání s okupačními jednotkami. Nenechte se svést řečmi kolaborantů.
Един ден в разгара на игрите децата викаха: Колю, Колю! И малкото момче с 3/4 панталони от шаечен плат изведнъж застана съвсем сериозен и някак приповдигнато каза: аз не съм Колю. Смаяхме се: ма как? Аз се казвам Никола Пенчев Иванов. Милен е брат, току-що е станал първокласник и от учителка е чул, че се казва Никола Пенчев Иванов. И това дълго официално име му е дало самочувствие.
След като постъпих в Радио Свободна Европа, се тревожих, че моето име ще постави моите роднини в неприятно положение е с властта в България и затова възприех това име Никола Константинов вместо Никола Пенчев. Започнах работата се с това име, ново име, обаче много скоро разбрах, че правителството в България знае точно кой е Никола Константинов. Не е Никола Константинов, а Никола Пенчев, но понеже започнах с това име, продължих до края.
Случайно ли е, че всички най-черни убийци и предатели на българския народ, които успяха да избягат от справедливото народно възмездие, днес се намират или на американска земя, или по американските военни бази в другите маршализирани страни? При американците е гадното влечуго, предатели и шпиони на гемето. Нашият народ ще продължи уверено да гради своето щастливо бъдеще, опрен на могъщите си приятели, начало с освободителят Съветски съюз. А за управниците от Вашингтон е време да разберат, че няма да намерят в България хора като Тито, Ранкович и Джилас, които да им поднесат родината ни в плячка на Ул Стрийт. А и да се намери все още някой, чака го участа на Трайчо Костовци.
Аз бях обвинен за народен враг. Бях атакуван от печата и радиото в България. А нашата задача беше: кажете им истината и оставете истината да им реши на къде да вървят. Много съвестно се придържахме към това нещо. С други думи, ние искахме да описваме и описахме животът в едно демократическо общество.
Какво според англоамериканските империалисти и демокрация? Демокрация според тях е да съставят правителствата на уж свободните и демократични страни, да назначават и уволняват държавните глави и министрите на уж свободните и демократични страни, да внасят всички и всякакви боклуци за своята индустрия в уж свободните и демократични страни, да изнасят стратегическите и всички други ценни суровини на уж свободните и демократични страни, да продават скъпо и да купуват ефтино в уж свободните и демократични страни, да се играят както им е угодно и изгодно с валутите на уж свободните и демократични страни, да пиянствуват, да хулиганствуват, да се гаврят с гражданите и гражданките на уж свободните и демократични страни, с една дума да разполагат безконтролно живота и имота на трудовите маси в уж свободните и демократични страни.
Посещавах Мюнхен, където беше центъра на Радио Свободна Европа. Там срещнах един българин, млад човек, и му казвам: какво мислиш ти би било, ако Тодор Живков се отново кандидатира и срещу него се кандидатира Елвис Пресли? Какво смятате ще стане след края на изборите? Казва той човекът: Елвис Пресли ще спечели на всяка цена. Сега да се върна към моята съпруга, бившата артистка, не. В първите години на нашата женитба аз се чувствах така превъзходен над нея. Но нещата се промениха. Когато бяхме в Нью-Йорк, тя работеше като помощник на един лекар, просто за приемани хора и така нататък. Тогава аз се запознах с един човек, който имаше доста висока позиция в Организацията на Обединените нации. Знаете, нали? Той нареди за едно интервю с нея. Отива Мери там и веднага й дават едно място в организацията, в делат за информация. След 2-3 години тя отиде нагоре, стана началник на този отдел. За мен беше изумително и голямо щастие, голямо удоволствие, защото преди това аз се чувствах експерт по политиката. И аз се учех за политиката, за светът, за развитието на света. Аз се разказвах с голям авторитет. Тогава и казах, всичко, което правиш, аз правя по-добре. Аз правя по-добре всичко, което ти правиш. Това беше моето чувство. По-късно аз дойдох до положението, преди 5 години, 6 години може би, да й казвам, всяко нещо, което аз правя, ти правиш по-добре. Прави го, прави го, прави го. Смешна история. И Кастро посети, Фидел Кастро, посети Организацията на Обединените нации. Вечерта след неговото присъствие там, аз казвам едно нещо, Мери казва, моето заключение е едно нещо, нейното заключение е друго. И тогава я казвам, аз как ти знаеш? Ами казва, аз днеска имах обед с Кастро. Обед? И разговарях с него, казва. И недей ми казва, че ти знаеш повече за Кастро, отколкото това аз знае. I'll be coming home, wait for me. Нас ни атакуваха като предатели на отечеството. Ние бяхме секции от всички източноевропейски държави, като Полша, Чехословакия, Унгария, България, латвийските страни. В основата на Радио Свободна Европа беше принципът не дейте се опитва и не е позволено да правите пропаганда и да възхвалявате всичко на Запад и да осъждате всичко на изток в Европа. С други думи, бъдете напълно журналисти, които предават сведения, които създават сведения за истинските неща по истински път. А, няма нещо, което да ви кажат, това ще кажете днеска, или това няма да кажете днес. Това не съществува. Разискват се нещата, дохождат се до съгласие. Ние четем най-важните издания на вестници и списания, следим радиото и телевизията на Америка, за да видим какви са централните теми, които ги занимават и какви са отзвуците на правителството за вътрешни въпроси или по външни въпроси. Да намериш колкото се може повече информация, за да бъдеш повече информативен. Когато имаше негативни моменти в историята на Америка, в живота на Америка, ние ги предавахме, ние ги отправяхме с всичките наши скриптове, с всичките наши беседи, положителното и отрицателното в същото време. Ние дълбоко вярваме. Аз продължавам да вярвам, че все пак хората, които се интересуваха от истината в Америка, в чужбина, истината в отношенията на България с други държави, хората, които се интересуваха, сигурно са се полагали усилия да чуят, въпреки заглушаванията, които се правеха. Някои хора са успявали да слушат, някои хора са успявали да слушат част от него, други, може би, не са оставали.
Е, наша земя смежава без изгради и социализма. Же хтела би спевно се участва с ваша следоводи ради взаимне от страдаските помощи.
Спокойствието на страната беше нарушено от влизането на войските на петте страни от Варшавския договор, начело с армията на Съветския съюз, които ни нанесаха огромни материални щети. Уважаеми другарю генерал лейтенант, най-учтиво се обръщаме към вас. Ние не се нуждаем от никаква помощ и никаква помощ не сме искали. Най-настоятелно искаме безусловно и незабавно изтегляне на войските от страната ни. Ние няма да окажем никаква подкрепа на тези войски.
Антисоциалистическите сили се опитват да нарушат нормалния живот в страната, да създадат осложнения, като разчитат на разпалване на националистични страсти и връжда към здравите патриотични сили в Чехословакия, предани на делото на социализма и към дошлите на помощ на чехословашкият народ в братски страни. Контрреволюционните сили, особено в Прага, прибягват до опасни действия. Централния район на Прага се организираха диверсия. Запалиха 4 съветски бронетранспортьора и предизвикаха пожар в съседните сгради. Диверсантите се стремят да извадят от строя и средствата за връзка и транспорт, да нарушат и неоснователният опит на някои западни държави да натрапят за обсъждане в Съвета за сигурност на ООН, тъй наречения въпрос за Чехословакия. Несъстоятелността на опита да се постави този въпрос пред ООН.
Разбирайки, че това са войски на приятелски страни, работниците от радиото и телевизията станаха инициатори на истерична кампания, целяща да провокират трудности и инциденти. Кореспондентът на Правда е Гени Борзенко, който преминал със съветските войски.
Успявахме да се снабдим с вестници от България чрез други страни, които внасяха български вестници, списания. И разбира се, записваше се в нашата организация, записваха се радиопредаванията от София, за да се осведомяваме какви са текущите въпроси, кои въпроси занимават правителството, кои въпроси занимават гражданството, гражданите. Се стараем да бъдем в ред с нещата, да не бъдем отвънка, от луната. През тези години аз съм преминавал от знания по едни въпроси към други въпроси, но най-важното е било да следя развитието в нашата страна, в България, и да доставя информация, която може да бъде полезна.
И в края на тази емисия е на кореспонденция от нашата страна. Как в Силистренски окръг се изпълнява комплексната окръжна програма за провеждане на образователното дело в съответствие с изискванията на живота?
А във вестник Кооперативно село на Уводно място е поместена статията на другаря Тодор Божинов «Априлският курс в аграрната политика на партията».
Аз като дете обичах Заец в България, но след това като заминах за Англия, за Германия, не го виждах. След това, като се преселих в Америка, така си мислех за Здравец, се мечтаях за него. И когато бях в Радио Свободна Европа, центъра беше в Мюнхен, отидох там и в квартирата на един приятел там, виждам Здравец. И си викам, какво да направя? Но изрязах няколко парчета така, откъснах. И не може да ги носим в ръката си. Сложи ги в задния си джоб. И прилетях през океана, пристигнах в Америка. Имахме на градинка там с жена си. И сложих Здравеца, но не знаех дали ще се възстанови, дали ще започне да расте. Започна. За мен беше чудо. Но не само това. Много съседи от наши, които виждаха Здравеца да цъфти, и аз им го подавах така да го миришат, те се заразиха от него и се разпространи в цялата област там български Здравец, принесен случайно от мене. Не случайно, но много преднамерено от България за Америка.
Нью-Йорк, 11 октомври 1957 година. Мила Лелю, аз разправям на Мери спомените си и се питам какво е действителност и какво е време. Толкова години изминаха, откак се видяхме за последен път, и въпреки това, докато разправях на Мери, аз не бях човек вече на 45 години, а малкият хлапак са закърпени гащи. Вълнението, което аз изпитвам, когато чета последното ти писмо, не е различно от вълнението, което ме обземаше, когато виждах познатия почерк преди 30 години, когато живеех у бай Йордан в Ритунджията в Свищов. Колкото и далеч да пътуваме по пътеките на живота, ако станам верни на себе си, часовете на истинското щастие живеят с нас и ние живеем с тях. Радостта от твоето писмо бе голяма, а какво стана с джанката край стената на съседите? В моето бюро аз имам една снимка на Ловеч, Вероша и Хармането, с покрития мост и бента. Дано тези, които са отговорни за новите планове, не са големи модернисти, та да разрушат характера и историческата стойност на алта на Ловеч. Целувам те, Колю. Слушахте Питат ли ме Дей зората? Документална радиопиеса от Константина Голяшка, втора част. Редактор Даниела Манолова. Музикален оформител Валя Бояджиева. Звукорежисьор Красимира Янкова. Звукооператор Мария Ценева. В пиесата са използвани записи от Златния фонд на Орлин Василев и Георги Караславов. Режисьор Константина Голяшка. Tonight I stood before the tower.